Pulkstens ir 12,5 minūtes. Esiet sveicināti piekdienas pusdienu laikā ēterā ziņu dienas raidījums pusdiena, lai stāstītu par šodien 12. jūlijā būtisko šeit studijā Ārtes Kuja. Izpostīts Pilskalna parks, kā arī korfa dārs norauti, jumti pārauti elektrības vadi, kādēļ daļa pilsētas paliek bez elektrības. Vakar tas viss un ne tikai tas vien notika nepilnās 7 minūtēs Bauskā, nodrot postījums vairāk 1000 eiro apmērā. Postījums sekas vēl tiek apzinātas, bet jau tagad ir skaidrs, ka visvairāk cietusi ir tieši pilsētas zaļā zona. Bauskā šobrīd atrodas arī mūsu kolēģi Sintī Lukjānska, kura ir gatava pastāstīt vairāk. Labdien, Sintī, apraksta lūdzu, kā tad šī diena ir sākusies Bauskā un kas pat laban notiek pilsētā?
Jā, labdien, Ārte, labdien, klausītāji. Tad vispirms iebraucot Bauskā, nu dienu pavaras tāds šaušalīgs skats. Ik visur, visās malās, kur skatiens pavaras, ir salausti koki, norauti dažādi jumtu atliekas, salocītas ceļa zīmes un it visur ir zari un salaustas, visur ir izkaisītas lapas. Tomēr jāteic, ka tas nu, it kā cerīgākais secinājums ir viens, ka visvairāk cietus ir tieši Bauskas zaļā zona. Un ik visur var dzirdēt pašlaik motorzāģus, rīboņas dažādas, šur tur kauts arī signalizācijas skaņas. Visur, kur pavarās arī skatiens, mēs varam redzēt gan parastos iedzīvotājus, gan arī komunālās saimniecības pārvaldes darbiniekus, kas teic pielikt rokus, dot savu artavu, lai pilsētu atkoptu no šaušalīgās vētras. Arta?
Ko tad paši pilsētnieki saka un ko saka pašvaldība? Nu, saprotams, ka šī diena ir īpaši visiem.
Jā, nu diena gan pils parkā, gan arī respektīvi pie pils parka, jo tagad viņš ir nožogots no cilvēkiem, lai pasargātu gan cilvēku dzīvības, lai arī atvieglotu darbinieku darbu, kas veic šo atkopšanos pēc vētras. Cilvēki ir satraukušies un stāstījuši, respektīvi dalījušies ar savām domām, ka tas, kas ir noticis vakar, tik īsā laika brīdī, nu dienu ir uzdzinis zosādu ikvienam, kas tobrīd ir atradies Bauskā, jo pavisam īsā laika posmā zeme vienkārši ir kļuvusi neredzama. Respektīvi, daudzi cilvēki aptaujoties ir dzīvojuši, piemēram, 5. stāvā, un viņiem vispār nav nekas bijis redzams aiz loga. Un tad, kad viss šis lielais lietus ir nogāzies nost un it kā ir iestājies klusums pēc šīs vētras, tad vienkārši ir atklājušies šie vētras postījumi, kad ir lausti koki, kādam ir pazudis jumts, bojāts arī ir automašīnas. Līdz ar to tiešām tas skats, kas šeit pavarās, nu, ir gana draudīgi iespaidīgs. Arta? Mm-hmm.
Nu, daļa teritorijas noteikti ir pašas pašvaldības ziņā, bet redzot, ka visticamāk arī iedzīvotājiem būs nepieciešama palīdzība. Vai ir jau apmēram aplēsts, kāda naudas summa ir vajadzīga un kad varētu būt skaidrs, vai būs jālūdz arī palīdzība no valsts?
Tas pašlaik vēl nav zināms, bet jāteic, ka jau vakar palīdzības sniegšanā ir atsaukušās arī kaimiņu pašvaldības, respektīvi gan Dobeles pašvaldība, gan Jelgavas pašvaldība, arī Rīgas pašvaldība ir atsaukusies un piedāvājusi savu palīdzību gan arī fiziskās darba rokas, gan arī kādu tehniku, kas varētu palīdzēt ātrāk atkopt šos nodarītos bojājumus. Iedzīvotāji mazliet ir tādi, varbūt pat sabijušies vēl pēc vētras, jo, lai gan domē un pašvaldībā izskan pa kādam telefona zvanam, tie lielākoties ir tādi kā palīdzības lūgumi, lai palīdzētu aizvākt piemēram, uz žoga nokritušu kādu koka gabalu vai nolūzušu koku savā teritorijā. Līdz ar to pašvaldība cenšas it kā iedzīvotājs mazliet mierināt un nesteigties pieteikt šāda veida pakalpojumus pašvaldībā. Un šeit arī jāteic noteikti, ka ja pašvaldībā ir kādi drosmīgi un spēcīgi vīriešu kārtas dzimumi vai jebkurš cilvēks, kas vēlas palīdzēt saviem iedzīvotājiem, tad šajā situācijā noteikti nevajadzētu palikt vienaldzīgiem un būtu jāiziet ārā no savas mājas vai dzīves vietas un attiecīgi palūkoties, vai kaimiņam nav vajadzīga kāda palīdzīga roka. Taču šobrīd uz doto brīdi ir aptuveni saņemti 20 telefonu zvani un pa laikam ienāk arī pašvaldībā kāds iedzīvotājs, kas jau ir gatavs uzrakstīt šo iesniegumu par palīdzības saņemšanu no pašvaldības puses, bet šeit uzreiz ir jāmin, ka noteikti nepieciešama foto pierādījuma, lai apliecinātu to, ka tiešām konkrētais īpašums ir cietis tieši šajā vētrā. Arta?
Nu, ir tādi foto pierādījumi, kas šobrīd apskrējuši visus medijus un tādu mazliet zosādu uzdzen daudziem. Zem vētrā nolūzušu koka pie Bauskas Pilskalna ir atrasti arī galvas kausi un kauli, vai par to šobrīd ir jau kas vairāk zināms?
Gluži īsti nevarēšu neko pateikt vairāk, jo kauli jau ir aizvesti, respektīvi tos ir paņēmuši apbedīšanas birojas, un tie jau ir nodoti ekspertu rokās, lai tad noskaidrotu noteikti šo vecumu kaulu stāvoklim, un, protams, ir noteikts norobežojums tai konkrētajā vietā, lai pārliecinātos, ka tur netiek svešas rokas un acis, lai tad pēcāk noskaidrotu, vai tur neguļ kāds vēl cits mirstīgas, vai tur nav kādas vēl citas mirstīgas atliekas. Līdz ar to, tas ir tāds laika jautājums, kad par to visu tematu būs plašāk zināms, taču, kā ziņoja Bauskas, domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis, tad šobrīd tiek apzināti kopumā no pilsētas visi postījumi, līdz ar to nevar pateikt, kas tad, cik daudz šie postījumi ir, bet no respektīvi viņi ir ļoti, ļoti daudz, un no pilsētas jau šorīt ir izvesti vairāk nekā 140 kubikmetri ar koku atlūzām un zariem, līdz ar to. Nu, šeit darbi noteikti ir it pilnā sparā.
Jā, paldies, Sintī Lukjānska vēstī par vētras postījumiem Bauskā un vētras seku likvidēšana. Piebildīšu, ka aizvadītajā dienaktī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests kopumā saņēma 50 izsaukumus, kas bija saistīti ar negaisu. Protams, lielākā daļa no tiem Bauska un Bauskas novads, taču izsaukumi saņemt arī Siguldas novadā Cēsīs un Pierīgā. Vēl zināms arī, ka Cēsīs vētrā sabojāts arī sporta kompleksa fasādes stiklojums. Tik tā par vakardienas dabas stikiju. Bet nu, pie politikas. Ekspremjera jaunās vienotības politiķu privāto avio reisu skandāla sekas pierādījušas, ka būtu jāuzlabo politiķu un augstākās ierēdniecības savstarpējās atbildības sadalījums un komunikācija. Tāpēc tagadējās premjeras Evikas Siliņas lēmuma amatā pazemināt nu jau bijušo valsts kancelēs vadītāju Jāni Cickovski un viņa gatavību to apstrīdēt tiesā vērtē eksperti. Vienlaikus valsts kancelēs vadītāju amatam jau uzrunāts cits kandidāts un to bez konkursa rīkošanas ļauj darīt esošie normatīvie akti. Šos vērtējums ieskicēs kolēģis Jānis Kīncis. Labdien, Jāni!
Jā, sveicināti. Atgādināšu, ka šonadēļ valdība sēdes slēgtajā daļā nolēma pazemināt amatā līdzinējo valsts kancelēs direktoru Jāni Cickovski, un to skaidroja ar pārkāpumiem bijušā premjera Krišāņa Kariņa jaunās vienotības pārstāvja speciālo avioreisu lietā. Atbilstoši spēka esošajai kārtībai Cickovskim piedāvāts valsts kancelēs saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja amats. To viņš novērtējis kā savai pieredzē neatbilstošu un pazeminošu piedāvājumu, ko solījis arī apstrīdēt tiesā. Izmeklēšanas komisija secināja, ka Cickovskis pieļāvis disciplināru pārkāpumu, neatbilstoši rīkojoties ar finanšu līdzekļiem, kā rezultātā valstī nodarīts būtisks mantisks zaudējums vai radīts valsts interesēm būtisks kaitējums. Izmeklēšana vēl turpina arī korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas. Šis kādreizējā premjera jaunās vienotības politiķa avioreisu skandāls un tā sekas ir parādījis, ka būtu jāmaina politiķu un augstākās ierēdniecības atbildības sadalījums un komunikācija, gatavojoties kādiem lēmumiem, tā vērtējusi politoloģi centra providus vadītāja Iveta Kažoka. Politoloģi Rīgas Stradiņa universitātes profesori Ilga Kreitus arī piemin vēlams pārmaiņas pārvaldības struktūrā, kas uzlabotu lēmumu pieņemšanas gaitu. Lūk, politoloģis komentārs saistībā ar bijušā valsts kancelēs vadītāja situāciju pēc dienesta pārbaudes beigām.
Nu, te ir mācība citiem ierēdņiem. Nerunā pretī. Pat dzīves atpakaļ neskatoties, ja neiesi, tā kā saka, no vienas puses mācību, no otras puses. Rodas jautājums, kāpēc ir vajadzīgs birojs, kas nodod norādes kancelējai? Šāda sadrupināta apkalpošana absolūti nav labas pārvaldības modelis un absolūti neatbilst tam, kā vajadzētu darboties kompaktai, spēcīgai komandai, kas patiešām apkalpo ministru kabinetu. Un tad, ja būtu vienpusē kancelēja atbild par to, kancelēja to dara, viņi strādā kopā ar ministru kabinetu, atbildu padarīt to darbu tādā pakāpē, kā tas ir. Un ierēģi zina, kam viņi pakļauti tieši kancelēs vadītājam, un tas patiešām tā kā Somijā ir ierēģis numur viens.
Runājot par ierēģi numur viens valsts kancelējā, premjeri ceturtdien Latvijas radio redzījumā kruspunktā jau pastāstīja, ka valsts kancelēs vadītāja amatam ir uzrunājusi pašreizējo zemkopības ministrijas valsts sekretāru Raivi Kronbergu. Viņa šajā amatā vēl jāapstiprina valdībai, un darbu viņš varētu sākt augusta vidū. Latvijas radio arī dzen interesējās, vai valsts kancelēs vadītāju var izraudzīt bez konkursa, un izrādās, ka iespējas ir divas. Pirmkārt, rīkot atklātu konkursu, Un otra iespēja, atbilstoši valsts civildienesta likumam, valsts kanclējas vadītāja amatā, var pārcelt arī kādu esošo valsts civildienesta ierēdni ar atbilstošām kompetencēm un pieredzi. Tātad valdības vadītāja ir izvēlējusies otro variantu. Un vēl nedaudz plašāks vērtējums par situācijas iznākumu un valsts kanclējas vadītāja nomaiņu būs arī dzen programmā pēcpusdiena. Arta.
Jā, paldies Jānim Kīncim. Mēs šobrīd turpinām programmu pusdienu un pievēršamies pasaules politikas aktualitātēm, kur jau labu laiku valda bažas par ASV prezidenta veselības atbilstību amatam un vēlmē lielvalsti vadīt vēl vienu termiņu. Pēc sava preturnīga vērtātā snieguma nesen notikušajās prezidenta vēlēšanu kandidātu debatēs ASV prezidents Joe Bidens mēģina pierādīt, ka cienījamais vecums nav šķērslis, lai novembrī gaidāmajās vēlēšanās varētu pārspēt savu sāncensi Donaldu Trumpu, taču pārteikšanās aizvadīto stundu laikā NATO valstu vadītāju sanāksmē Vašingtonā, toskait kļūdas dēļ nosaucot Ukrainas prezidentu Zelenski par Putinu, nemazina aicinājums Baidenam izstāties no cīņas par Baltānama saimnieku amatu. Par to, kas notiek otrpus okeānam, interesējas Rihards Millers, un viņš šobrīd šeit studijā. Sveiks, Rihard, un jāsaka, ka Joe Bidena publiskā komunikācija ir piesaistījusi lielu, nebūt ne pozitīvu interesi.
Sveika, Artu, un atgādināšu, ka Baidens vēlētāju aptaujās vidēji ar dažu procentu starpību atpaliek no Trumpa. Bet par spīti pieaugošajām balsīm no Demokrātu partijas politiķiem un atbalstītājiem viņš nelokāmi turpina cīnīties par savas partijas un arī amerikāņu vēlētāju atbalstu. Viņa pirmā un iespējams startautiski pamanāmākā pārteikšanās notika pasākumā, kurā tika izziņota daudzpusējas vienošanās parakstīšana par atbalstu Ukrainai, tas kā tā drošības jomā, un tad paklausīsimies, kādā veidā Baltā nama saimnieks pieteica Ukrainas prezidentu.
And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin.
Un tagad es vēlos dot vārdu Ukrainas prezidentam, kuram ir tikpat daudz drosmes, cik apņēmības. Dāmas un kungi, prezidents Putins.
President Putin. You can beat President Putin. President Zelensky.
Prezidents Putins. Mēs uzvarēsim prezidentu Putinu. Prezidents Zelenski, es esmu tik koncentrējies uz Putina pievēkšanu. Mums par to tik un tā jāuztraucas. Prezidenta kungs.
Es esmu labāks.
Tu esi daudz labāks.
Liels paldies.
Kā redzams, vienā no publicētajiem video tad tikai daži Baidenam blakus stāvošie ārvalstu līderi, ieskaitot mūsu valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču, pēc šīs pārteikšanās aplaudē, bet vairāk tas tiek darīts diplomātiskas pieklājības tepēc. Citi to nemaz nedara, bet sejas visiem līderiem, protams, ir nopietnas. Nedaudz vēlāk, kad Baidens uzstājās plānotā preses konferencē, viņam jautāja par šo pārteikšanos. Žurnālistam piebilstot, ka neoficiāli amatpersonas NATO samita laikā ir atzīmējušas Baidena sagurumu. ASV prezidents savā atbildē lēma uzsvērt to, cik veiksmīgi ir aizvadīts NATO samits, toties atzina, ka viņš bija pārteicies un ka viņš to ir izlabojis. Taču šajā preses konferencē viņš pieļāva citu pārteikšanos, kas vairāk būs pamanāma pašās Savienotajās valstīs. Proti, vaicāts par to, kādas bažas varētu būt Baidenam par viceprezidentes Kamalas Harrisas spējām vēlēšanās uzvarēt Trumpu, viņš atbildēja, ka, citēju, es neizvēlētos viceprezidentu Trumpu par viceprezidentu. Citāta beigas. Turpinot savu atbildi, viņš atkārtoja savu pārliecību, ka vēlēšanās spēs uzvarēt Trumpu. Jāpiebilst, ka Trumps šo pārteikšanos ir pamanījis un savā personīgajā sociālajā tīklā paņirgājās par to. Tā kā Baidens arī viņam bija uzdots par šo Trumpa reakciju. Viņš vienkārši atbildēja žurnālistiem, klausieties Trumpu.
Trumpa viedokli nav grūti uzminēt, bet ko saka Baidena atbalstītāji?
Pēc notikušās preses konferences Baidenu no cīņas ir aicinājuši izstāties vismaz trīs pārstāvi palātas kongresmeņi no Demokrātu partijas un Connecticutas štata kongresmenis Jims Hines rakstiskā paziņojumā teicis, ka šīs vēlēšanas noteiks Amerikas demokrātijas nākotni un ka demokrātiem vajag izvirzīt stingrāko iespējamo kandidātu, lai varētu pretstāvēt Trumpa solītā autoritārismu draudam. Bet pirms konferences līdzīgu aicinājumu izstāties Joe Bidenam no tālākās cīņas pauda arī demokrāta kongresmenis no Illinoisas pavalsts Bretts Schneiders. Lūk, kā viņš atbildēja raidsabiedrības ABC žurnālistei pēc preses konferences noskatīšanās uz jautājumu, vai Baidena sniegums ir mainījis viņa viedokli.
No, one press conference, one debate, one rally is not what is driving me to a decision that
Nē, viena preses konference, vienas debates, viena manifestācija nav tas, kas man liek lemt par to, ka mums jādod ceļš jaunajai paaudzei. Esmu ļoti lepns par rezervistu soliņu, kāds ir Demokrātu partijai. Es nenosaukšu vārdā kādu cilvēku. Lai kurš tas būtu, es viņu atbalstīšu 100%.
Whoever it is, I'm going to be 100% behind them.
Reakcijas no citiem Demokrātu partijas politiķiem ir bijušas atšķirīgas. Vieni atbalsta Baidenu, citi ir kritiskāki, bet vēl citi savukārt atzīst, ka Baidena sniegums bijis dažāds. Skaidrs ir tas, ka Baidena uzstāšanās nemazinās diskusijas Demokrātu vidū par to, vai viņš ir piemērotākais partijas kandidāts gaidāmajās vēlēšanās. Apkopojot statistiku, līdz šim 17 kongresa apakšpalātas pārstāvi un viens senators ir aicinājuši Baidenu izstāties no cīņas par prezidenta amatu. Un partijā jau ir bažas par nākotnes notikumu attīstību. Laikraksts The New York Times un raidsabiedrība ABC vēsta, ka Baidena kampaņas komanda jau rīko vēlētāju aptaujas, kurās pārbauda, kādi rādītāji cīņā ar Donaldu Trumpu būtu viceprezidentei Kamalai Harrisai.
Jā, bet atgriežoties pie Baidena pārteikšanās, tā notika ārvalstu amatpersonu klātbūtnē, nu, gan jau, ka žurnālisti ir centušies arī noskaidrot, ko klātesošie par to domā vai ir zināma ārvalstu līderu reakcija.
No tiem līderiem, kas tika uzrunāti, var atzīmēt dažus, bet savās atbildēs viņi mēģina vērst uzmanību uz Baidena kā līdera spējām. Tā piemēram to aicinājis darīt nesen amatā apstiprinātais britu premjers Keir Starmers, sakot, ka Baidens ir pelnījis atzinību par veiksmīgi aizvadīt NATO samitu. Vācijas kanclers Olafs Scholz īsti nevairījās atbildēt uz šādu jautājumu. Viņš teica, ka pārteikšanās cilvēkiem mēdzot gadīties, bet Francijas prezidents Emmanuels Macrons žurnālistiem teicis, ka ir runājis ar Baidenu Baltajā namā pie vakariņu galda un Francijas prezidentam bija redzams, ka Baidens skaidri orientējas lietās. Nobeigumā var atzīt, ka Demokrātiskajai partijai pēc apmēram mēneša Čikāgā notiks partijas kongress un zinot, cik dinamiski ir ASV politiskā vide šim stāstam priekšā vēl ir gaidām. Pavērsieni.
Paldies. Šim stāstam noteikti sakosim līderi turpmākajos ziņdienas raidījumos. Tik tālu paldies Rihardam Milleram un nu atgriežamies pašu mājās, jo šodien pašā Rīgas sirdī, laukumā pie brīvības pieminekļa, jaunie karavīri, kur sekmīgi pabeiguši apmācību pirmo posmu, svinīgā gaisotnē deva zvērastu. Zvērastu deva 41 jaunais karavīrs, kas turpinās pamatmācību otro posmu sauzemes spēku mehanizētajā kainieku brigādē. Kādas ir jauno karavīru izjūtas dodot zvērastu? To jautāja Sandra Dieziņa.
Ļoti pozitīvas, satraucošas nedaudz. Ļoti liels gods arī dod zvērus pie brīvības pieminekļa, ka vēl arī orķestris skatos ir. Tuvinieki visi ir ļoti patīkami.
Kāpēc jūs nolēmāt iziet pamatapmācību?
Iepriekš jau dienai zemesardzē ļoti iepatikās, un tad nolēma, ka jāiet pa profesionālo dienestu.
Būs turpinājums?
Tieši tā, visa kursa līdz beigai un pilnveidošās savā vienībā.
Sajūtas lieliskas, tas ir ļoti gaidīts brīdis, ne tikai man, visam kursam. Morāli ir augstā līmenī, visi centās un ļoti gaidīja šo dienu. Un tīpaši ņemot vērā, ka mums izkrita tas gods zvērus nodot tieši pie brīvības pieminekļa.
Bija sarežģīti iziet to pamata apmācību?
Varu teikt tā, ka viegli nebija, bet ņemot vērā, ka visi atnāca brīvprātīgi, visi bija tā kā informēti par to, ka viegli tas nebūs, bet tieši saliedētības iespaidā visi paveic šo pirmo līmeni pamata apmācības kursā un šodien nodot zvērus. Personīgi man bez ģeopolitisko apstākļu ietekmes tas bija svarīgi un es ceru un domāju, ka arī visiem pārējiem tas ir bijis aktuāli un būs turpmāk aktuāli neatkarīgi no tā, kas notiek pasaulē.
Un ko jūs teikt jaunajiem topošajiem karavīriem?
Es noteikti iesaku stāties Latvijas armijā, jebkurā vecumā, ja netiek, teiksim, jau uz profesionālu dienestu var mēģināt zemesardzē, bet es uzskatu, tas ļoti ziedinošs pasākums.
Jāpiebilst, ka Nacionālajie bruņotie spēki aicina pieteikties profesionālajam dienestam ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs dzīvojošos Latvijas pilsoņus. Ar prasībām pieteikšanās kārtību un atlasi profesionālajā dienestā un studijām aizsardzības akadēmijā var iepazīties Nacionālo bruņoto spēku mājaslapā. Bet nu, no brīvības pieminekļa pārcelsimies uz vienu no Rīgas sporta arēnām. Jau pēc divām nedēļām Parīzē sāksies vasaras olimpiskās spēles, bet Francijas vēstniecība Latvijā šodien arī Nacionālo svētku svinības iekrāso olimpiskās krāsās, noīrējot veselu Daugavu stadionu un aicinot svētku viesus ierasties sportiskā apģērbā un sacensties dažādās disciplīnās. Esam sazinājušies ar Ievu Puķi, kura šobrīd atrodas Daugavu stadionā. Labdien, Ieva, stāsti, nu kas tad notiek Daugavu stadionā un kā tieši Francijas diplomāti šodien sūta sveicienus olimpiskajai Parīzē?
Jā, sveiki, Arta, sveiki, klausītāji. Tieši šobrīd uz stadionu vidu iet Francijas vēstniece Latvijā, Aurelija Royer-Gunena, lai teiktu runu. Protams, stadions ir rotāts Francijas krāsās. Tur ir arī liels uzraksts Francijas valsts olimpiskās svinības pie ieejas. Tribīnēs sagaida maskots, jeb olimpiskais prīņš, sarkans vīriņš, rotaļlietas izskatā, kas ir vasaras olimpisko spēļu simbols, un atgādina vienu no Francijas tradicionālajām cepurēm. Droši vien par šī vārda pareizi izrunu valodnieku tojoties spēlēm vēl izteiksies. Francijas Republika savus tradicionālos svētkus Bastīlijas ieņemšanas dienu svinēs tikai parīt, 14. jūlijā. Atgādinām, ka šajā dienā 1789. Gadā ar tautas sacelšanos Parīzē un Bastīlijas ieņemšanu sākās Lielā Franču revolūcija. Vai, Arta, tu mani labi dzirdi?
Jā, es dzirdu, ka šī svinīgā pasākuma brīdī iespējams tā atklāšana šobrīd skan Latvijas valsts himna, gan jau pēc brīža skanēs arī Francijas himna. Cik daudz viesu ir ieradušies?
Viesu ir diezgan prāvs pulks, un es pieņemu, ka šīs svinības vēstniece Aurelija Royer-Gunena ir pieskaņojusi iespējām noīrēt stadionu, un šeit būs arī dažādas sporta aktivitātes. Apģērba kots bija norādīts sportisks, skrejceliņos ir uzstādīti tenisa galdi. Nezinu, vai viesi sacentīsies arī sprintā. No Francijas vēstniecības daļa viesu arī es atbraucu ar autobusu, un tajā iesēžoties pie šīs sēkas ievēroju interesantus stendus ar olimpisko vēsturi. Un viens no tiem ir nosaukts no Parīzes līdz Parīzei 1924-2024, atgādinot, ka Francija uzņēma olimpiādi arī pirms 100 gadiem, tur piedalījās arī Latvijas olimpiskā vienība. Savu vēstījumu ir izplatījusi arī Latvijas ārlietu ministrija jau par šīm spēlēm ceļotājiem, kuri plāno doties uz Parīzi, gan uz olimpiskajām, gan uz paralimpiskajām spēlēm, kas būs vēlāk augusta beigās. Un tur ir, tie noslēdzas ar teikumu, lai pierādītu, ka Latvijas sporta līdzjūtē ir labākie pasaulē, aicinām ievērot un cienīt Francijas likums un tradīcijas, bet šobrīd Daugavas stadionā ir tāda mazā Francija, kur tūdaļ, jā, kā jau es minēju, sāksies vēstnieces uzruna franču valodā, un arī tiek dzerts franču vīns, ir aicinājums to nelietot tribīņu zonā, tātad svētki var sākties.
Nu, pirms brīža gan dzirdēju, ka vēstniece vispirms vārdus teica angliski, kāda tad šodien būs tā valdošā valoda.
Jā, to mēs redzēsim. Protams, ka franču valodu daudzi šeit nesaprota, jo ir cilvēki no diplomātiskā korpusa, ir arī, skatījos, izdevniecību pārstāvi, kas ir saistīti ar Franciju, atcīmredzot, kādā veidā tulko franču autoru darbus. Piemēram, Vija Kilblaka no Zvaigznes ABC mēs patērzējām, Dens Dimiņš tulkotājs, un vēl arī sporta, protams, sporta aprindu pārstāvji. Izskatās, ka tiešām būs ļoti interesants pasākums, un es parunāju, piemēram, arī ar Margaritu Ziedu no Jaunā Rīgas teātra, kas tikko ir bijusi skatīties teātri Francijā uz vairākiem festivāliem, un viņa teica, ka arī visu par šo olimpisko stāstu un par dažādi arī par šo ceremoniju, kas arī šeit pašlaik jau sākās, viņi tā kā skatījās uz to arī no teātra aspekta.
Protams.
Un, protams, tas ir tāds vienkārši ļoti skaists, arī teatrāls notikums, kas šeit šobrīd sākās.
Vai tev pašai ir līdzi vismaz sporta čības un tu varēsi piedalīties sporta aktivitātēs?
O jā, es esmu uzvilkis sporta čības un redzēs, es mēģināšu aizstāvēt Latvijas radio.